transportit, ose t'i kuptojmë në materialin vijues.
Pjesa më e madhe e Venezuelës është përballur me ndërprerje të energjisë elektrike të njëjtën. Mbrëmë kjo ndërprerje ka prekur pjesën më të madhe të Karakasit, duke e mbuluar kryeqytetin e Venezuelës në të zezë në kohën kur trafiku ka pasur më së shumti ngarkesë. Qeveria e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro ka fajsuar opozitën duke i akuzuar për neglizhim të punëve. Për këtë ngjarje është raportuar në kohën kur tensionet janë rritur në mes të palëve politike në Venezuelë me Shtetet e Bashkuara dhe disa Shtetet e Amerikës Latine kërkojnë të heqin Maduro nga pushteti dhe të ndihmojë liderit opozitar Juan Guaido që të krijojë një udhëheqësi të përkohshme deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Maduro në anën tjetër akuzon Guaidon për tentim të grushtetit me ndihmën e atyre që i quajnë imperialist amerikan. Mirpo Guaido ka thënë se ndërprerja e energjisë ka qenë rezultati kaosit, shqetësimit dhe zemrimit, si dhe pa efektshmërisë uzurpatorit. Drita do të kthehet kur Maduro të largohet nga pushteti, ka thënë ai. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo po ashtu ka reaguar pas këtyre ngjarjeve duke fajsuar regjimin e Maduros për pa efekt shmëri, pa ushqim, pa ilaçe, tani edhe pa energji elektrike, në të ardhmen edhe pa Maduron, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Si pasojë kësaj gjendje, rrugët janë mbushur me njerëz në Caracas. Shumë persona kanë thënë se do t'ju duhet të ecni në këmbë me orë të tëra pasi sistemi i metrove nuk ka funksionuar dhe autobusët kanë qenë plot. Personi përgjegjës për këtë quhet Nicolas Maduro, ka thënë banori Pedro Fernandez. Mungesa e energjisë elektrike ka shkaktuar edhe probleme në aeroportin kryesor në Caracas, pasi mijëra punëtorë janë detyruar të kthehen në këmbë në shtëpitë e tyre. Venezuela varet shumë nga infrastruktura e saj hidroelektrike dhe jo nga rezervat e naftës kur bëhet fjalë për furnizim të brendshëm energji. Mirë po mos investimi për dekada ka dëmtuar digat në këtë shtet, andaj ndërprerjet janë bërë edhe më të shpeshta. Përndryshe, Maduro është betuar në mandatin e dytë si president pas vdekjes së Hugo Chavez më 2013. Në vjetët e fundit, Venezuela është përballur me vështirësi ekonomike me zvoglim të rezervave të ushqimit dhe ilaçeve, si dhe inflacionit të lartë. Qeveria e Maduros është duke u bërë çdo herë më izoluar pasi shtetet të ndryshme e fajsojnë atë për krizë ekonomike që ka detyruar më shumë se 3 milion persona të largohen nga Venezuela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Giganti metalurgjik Trepça është regjistruar si shoqëri aksionare. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në rrjetin social Facebook. Regjistrimi i Trepçës si shoqëri aksionare pason miratimin nga Kuvendi i Kosovës jam vjavë më parë të statutit të këtij giganti. Trepça tash do të jetë shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve do të jenë të qeverisë së Kosovës dhe 20% do t'ju përkasin punonjësve të Trepçës. Kombinati metalurgjik gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesë veriore dhe atë jugore të qytetit. Serbët në veri të Mitrovicës përmes një proteste të mbajtur një ditë më parë kanë kundërshtuar ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës lidhur me këtë kombinat, duke thënë se këto janë veprime një etnike dhe se nuk i pranojnë ato ligje. Sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt ka thënë se historia do t'i gjykojë rënd Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian nëse nuk e menaxhojnë mirë largimin e Britanisë nga bloku evropian. Britania pritet të largohet nga BE-ja më 29 mars, mirëpo liçvendësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministrës së këtij shteti Theresa May. Ajo është duke kërkuar tani ndryshime ligjërisht të zbatueshme para se pakti i saj të votohet për herë të dytë në Parlamentin Britanik më 12 mars. Hunt ka thënë të jetë arritur përparim në ditët e fundit në paktin për Brexit, ndonë se duhet punuar ende. Paul Manafort ish udhëheqësi i fushatës presidenciale të presidentit të Shteteve të Bashkuara. Donald Trump është dënuar me 47 muaj burgim për mashtrime bankare si dhe ato me taksa. Ai është pallur fajtor vitin e kaluar për fshehje të miliona dollarëve të ardhura nga aktiviteti këshillues që ka pasur në politikën e Ukrainës. Manafort, i cili do t'i numërohen ditët e qëndrimit në burg, duhet të paguajë 18 milion dollar kthim të hollave që ka fshehur dhe 50 mijë dollar xhob. Ai ka thënë në gjykatën Aleksandrit të Virginia se dy vjetët e fundit kanë qenë më të vështirat në jetën e ti. Manafort pritet të dënohet javën tjetër në një tjetër rast, që ka të bëjë me lobimin e ti, jo ligjor. Një sondazhi zhvilluar nga qendra për ulëmtimin e opinionit në Rusi ka për të ditur se besimi në presidentin e Rusis Vladimir Putin ka rënë në 32%, që shënon nivelin më të ulët nga viti 2006. Anketa paraprake nga kjo organizate për publike në muajin janar tregoi se besimi i rusëve ndaj presidentit Putin ishte 33.4%. Sondazhi më i ri u zhvillua ndërmjet 25 shkurtit dhe 5 marsit pasi presidenti Putin bajti fjalimin vjetor drejtuar kombit. Ky fjalim u vlerësua nga kritikët si një përpjekje nga ana e Putinit për të përmirësuar imazhin e dëmtuar ndjeshëm nga një vendim i qeverisë për të rritur moshën e daljes në pension. Në fjalimin e tij vjetor, Putin ka thënë se shteti i tij tani mund të investojë në burime kolosale në zhvillim, duke përdorur paratë e fituara dhe jo ato të huazuara. Putin u ka premtuar rusëve kushte më të mira për jetesë brenda vitit. Ai ka dominuar politikën në Rusi për 2 dekade duke shërbyer ose si kryeministër ose si president nga viti 1999. Kina është përballur me rënjen më të ulët të eksporteve në muajin shkurt në 3 vjetët e fundit, duke rritur shqetësimet për ekonominë e dytë më të madhe në botë. Të dhënat zyrtare tregojnë se eksportet nga Kina kanë rënë në 20.7% në krahasim me një vit më parë, derisa importet kanë shënuar rënje për 5.2%. Ekonomistët kanë thënë se të dhënat për 2 muaj të parë të këtij viti mund të ndikohen nga festa e vitit të ri hanor. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë vënë tarifa në mallra në vlerë të miliarda dollarëve prej muajit korrekt të vitit të kaluar, duke ngritur shqetësime për luftë ekonomike globale. Presidenti Amerikan Donald Trump ati arsuetuar vendimin për aplikim të tarifave, duke përmendur ato që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare të Kinës ndaj SBA-së. Kapsula e raketës SpaceX ka zbritur me sukses në Oqeanin Atlantik pasi ka kaluar më shumë se 6 ditë në hapësirë, tha Agjencia e Hapësirës së SBA-s NASA. Kjo është një arritje e madhe për kompaninë Elon Musk dhe për Agjencinë Amerikane të Hapësirës NASA, të cilët duan që të rinisin misionet për dërgimin e njerëzve në hapësirë. Kapsula pothuajse 5 metra e gjatë e SpaceX është nisur nga qendra Kennedy në Florida. Ajo barte me vetë një manekin testues të quajtur Ripley, me qëllim që të testoj nëse në të ardhmen mund të dërgoj njerëz në hapësirë. Jam një emocionuar sepse ishte shumë stresuese për funksionoj, tha Musk pas lansimit të raketës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.